ļoti piedomājam pie tā, kas ir mūsu sastāvā un kas var spēlēt, un varbūt pat konkrētā spēlē, kurš būtu labāks spēlētājs. Rudolfam noteikti ir lielā mērā tas, kas ir bijis tēvam, tas cīņas spars un arī kaut kādā ziņā tas bezbailīgums, tas noteikti viņam ir, un viņš bija vērtīgs mūsu komandas spēlētājs. Nevar teikt, ka tur pats rezultīvākais vai kas, bet viņš aizvadīja tiešām visas spēles, un katram bija savu lomu, un tāpat arī Aleksandram Kerčam bija visādas sarunas, mums ar viņu gan labāks, gan sliktāks, kaut kāda spēle nav spēlējis, bet beigās mēģinājām atrast visiem pielietojumu. Lai kā tas būtu, tev patīk spēlēt tad, kad ir kaut kāds spriedz, kad ir kaut kāda konkurence. Un tas arī, man liekas, ir labi. Tā kā labi ir, man liekas, abām pusēm. Un tā kā, nu, cerams, ka mēs pamazām atgriezīsimies tur, jo, lai kā tas būtu, kaut kur Eiropā arī ir tāda krīze ar tām naudām un tā tālāk. Un tiešām daudz puišu varētu palikt šeit, spēlēt, mācīties, varbūt strādāt, bet turpināt spēlēt. Un ko var zināt, varbūt vēlāk arī kaut kur kaut ko vēl vairāk iegūt.